aldera begira jarriko gara datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala Alabedi irratia izango dugulako gaurko irratien tartean, eta horretarako, ba estudiotan dugu prest Igor Goikolea, arratsaldeon Igor, zer moduz?
Arratsaldeon ondo, oporrak hartzeko gogoekin.
Bai, azken egunak ez da?
Bai, azken eguna.
Azken eguna. Hori da. Bueno, Igor, ba hasiko gara Arabako kontuak errepasatzen ondo iruditzen baldin bazaizu, eta lanik eta behin, azken Rock Festivalera behira jarri behar gara, izan ere zalaparta sortu du aurtengo kartelak, iaz sortutako polemikaren ondoren ere aurten, egoera berdinean aurkitzen delako.
Bai, aurreko urtean ja salaketa bat egon zen, estenatoki pilo bat daudelako azken arroken talde pilo eta emakumerik ez, oholtza gainean, ustut bakarrik baten zegola, eta, aurreko urtean ostean, udalako nartu zuen, hau ezin zela egin, eta esan zion Last Tour Internationali, antolatzen duela azken arrok, augustia, neurriak hartu barzila zentu honetan, esan zuen Last Tourrek baiet, baina eren egun atera zen kartela, astelenean, kartel definitiva, eta bertan ikusten dugu, 40 taldeetatik bakarrik lautan daudela emakumeak. Hau da, ez daude emakumez, ez dira emakumez esatutako taldeak. Adibidat jartzagatik, lau talde hoietatik baten bakarrik abeslaria da emakumea, beste baten bakarrik bateria da, beste baten bai guztia direla emakumeak, eta beste baten erdia eta erdia ez. Orduan, zalaparta sortu da, eta guk froga bat ingenuen, etze honetan, eta froga honetan egin genuen izan zen, karteletik ezabatu zoik gizonezko zertutako taldea. Eta kartela iaia utzik agertzen da, kontutan hartu behar delako bestea beste DJ guztiak gizonezkoa direla, 8 DJ gizonezkoa direla, Ander Maizuriaren parantzen arituko diren talde guztiak ere gizonezkoa direla, apurtzat froga hori egin genuen. Eta ziginen apurtzak ello begiratzen, eta ikusi duguna izan da, 275.000 euro kresban hau jaso dituela azken arrokek jaialdi pribatu honek.
Arka municipaletatik edo.
Hori, Gasteizko udaletik. Eta behitu, errealitate, besterik gabe, kontutan hartzeko datu batzuk zeintzuk izan daitezken. 275.000 euro jaialdi pribatu batentzako. Da, kultura arloak ematen duen diru kantitaterik handiena. Eta hori, pribatu batentzako da. Euskararen etxeak edo kafeantzokiak Gasteizko erdialdean 300.000 euro jasotzen ditu. Iaia berdina. Bieguneko jaialdi pribatu batek jasotzen duen berdina. Bakarri diru laguntzen partetik. Edo beste kasu bat, politikaz de igualdad deritzenak, aurrekontu guztien 0,14 da. Oso tristea da, baina 0,14 baina dira 500.000 euro, hau da. Azken Rock honek, jaialdi, baztertzaile honek zentzu honetan sikiera, politikaz de igualdad, edo berdintasun politika hoiei dagokionez, erdia jasotzen du, beraz, nahiko esanguratsua da. Eta besterik gabe, horren ostean ikusita zezala parta sortu zen, hasi ginen olako txio sorta bat batzen, eta ikusi ditugu atzo arratzaldean adibidez, eguerdi partean traula bat egon zen, azken Matxiru Lorrok, eta eragile ezberdinek hori salatu zuten, eta hori gutxi balitz, eragiletan arbanako ezberdinek ere, kesaka agertu dira, batez ere eragile feministak, baina ikusten dugu bebai nola, norbanako ezberdinek, txioa jarri dituzten, irantzu barelak adibidez boikot azken arrok esan zuen, June Fernandezek esan du, ikusi behar da, ze matxista den regetoia ez, apurate ironia horrekin jokatuz, eta batzuek ere gogoratu diote Alabediri, Arabako aldundiak ere dirua ematen diola. Beraz, hemen dago kontua, eta momentuz, esan behar duguna da, txio ezberdinetan ere, azken arroki begira jarri direla, baina batez ere jarri direla begira Gasteizko udalera, esan bezala, diru piloa jartzen duelako bertatik, eta oraindik egun, momentu honetan, Estibaliz Kantok edo Gorka Urtaranek ez dute hitzik esan. Estibaliz Kantok kultura zinegotziak edo Gorka Urtaranek Gasteizko alkateak ez dute hitzik esan orain arte.
Horrela xe dago azkena rokeko kontuak, politikari ezberdinei ere, Gasteizko udalari euren erantzunkizuna arduraz bete dezaten eskatuz, eta oraindik ere erantzunik ez dagoela, beraien partetik. Igor, beste kontu batzuetara ere pasako gara, Gasteizen izango den bisita bati buruz hitz egingo dugu, izan ere Makabi, Tel Avivko Makabi taldeak, hemen Gasteizen partidua izango du Baskoniaren aurka, eta BDZ eta taldeak, taldea hasi da ja ere, kontu guzti hau mugitzen, ongi etorririk egin nahi ezaiolako, Makabiri.
Bai, urterako bisita bilakatu da, batez ere Euroligak formatua aldatu duelako, eta ez daudelako horrelako ligiak, olako beste liga paralelo bat da, hamasei talde daude, eta beraz, azkenen urtean formatu berriarekin baia urtero jokatuko dute, ez? Batez ere Baskoniak eta Makabik partidua ziurtatzen badute. Ostegun honetan berriz ere Makabik Gasteizera dator, gogoratu behar dugu azkenen urteetan, batez ere dela urte asko polemika zutetako partidu bat izan dela, errepresioa barruan egon delako, urteren baten, de hecho, Daviden Izarra zeuden zelaian eta barruan zegoen ertzaintzi, bakarri Mosada zegoen. Bueno, hori dela eta Gasteizko BDZ taldeak egin duena izan da, aurkeztu, sikiera Gasteizko udalaren babesa jasotzeko, emozio bat edo aurkeztu zuen horreko gunean, Gasteizko udalean, eta bertan eskatzen zuten azena adierazpen askatasuna bermatzea. Azkeren gu urteetan, nahiz da iztilu larririk ez egon, urte baten adibidez, Gasteizko BDZ-etako kide bat zigortu zuten eta gero epaitu zuten, zelaian bertan Palestinako ikurrina ateragatzeagatik, eta aldiz, Makabikoek ez ukaten inolako arazorik Israelgo bandera ateratzeko, ez? Orduan, eskatu zuten zen adierazpen askatasuna bermatzea, eta batez ere, bi gauza argi esanez, Israelen aurkako edo Israelen bandera eta atzetuta agertzen diren banderak hoiek legezkoa dira, bakarrik existitzen da herrialde bat munduan zeinetan ez diren legezkoak, eta herrialde hori Israel da, eta Palestinako banderekin berdina. EH Bildu, Podemos eta Irabazi alde agertu ziren, baina gauza da PSOEk eta PNVek testu alternatibo aurkeztu zutela, eta testu alternatibo horretan esaten zutena zen, baietz, baina ertzaintza bere kabuz egin behar duela lan edo, ez? Claro, esaten zutena hauek Gasteizko BDZ-koek zen, batez ere adierazpen askatasun hori berme hori bermatzea Gasteizko aldetik zergatik, normalan ikurrinak edo lako kontuak kendu dizkietenak izan direlako ertzaina beraiek. Orduan, ez ziren alde agertu, eta beraz esen bozaketa alde atera. Beraz, ikusi beharko dugu ostegunean, izan ere partidu nahiko garrantzitsua da, egia da jai eguna dela, baina kirolari dago kionez, edo kirol ikuspuntu batetik, garrantzitsua da, Baskoniak eta Makabik asko aukatelako jokoan, eta okerz banago, 11.000, 12.000 sarrera saldu dira partidurako. Alare, elkarretaratzea, deitu du Gasteizko BDZ taldeak, bihar, osteguna, arratsaldeko 7:00, Correos Enparantzan, ez esateko bisita honi, ez?
Horrela ere, Makabiren inguruko kontuak Gasteiz aldean, eta Igorre, azken kontu batzutara ere pasako gara, lan gatazkak izan direlako Gasteizen, enpresa ezberdinetan, eta lehenik eta behin, Michelinen egondako lan gatazkaren berri emango diguzu?
Bai, Michelin atzo bertan eman genuen honen berri, atzo karretaratza bat egin zutelako, Michelin kanpo aldean, eta gauza da, enpresa batzordeak aurreko astean bildu zela, purtsat aztertzeko zer gertatu den hiru kaleratzearekin, ez? Eta zergatik kaleratu dituzte, gaixotasun baja hartzeagatik. Eta zentzu honetan sindikatuek eta enpresa komiteak zalatu duena izan da, lantegian bertan, lan istripuak, estres termikoa eta bestelakoa dituztela, eta zuzendaritzak arazo hauek konpondu beharrean zigortu egiten dituela langileak, eta baja negotagatik zigortu ditu. Michelinek nola zigortu alizan ditu, zer egindu hauek zigortzeko 42.de artikulua aplikatu, hau da, kaleratze objetiboa lanera faltatzeagatik. Hau da, enprese daukaten nolako zilegitasun bat da, lanera faltatzen moduzu, edo zein baja konturen gatik, horretarako bermea edo badaukazu, eta bertan izkutatu dira, eta hori da gertatu dena. Ala ere, aipatzea ere, sindikatuen artean holan zehozer egon dela bebai, aipatzagatik, LAB sindikatuen eta bestelakoen artean, esan dako, 42. artikulu aplikatzerakoan, lanustea proposatu du, lanuztea proposatu zuen lab sindikatuak, elkarretaratze egin baino lanuztea egitea, baina beste sindikatuak aurka agertu ziren edo abstenitu egin dira. Beraz, esen lanuztea aurrera atera, baina bai elkarretaratzea egin zutela besterik gabe amoz minutuko lanuzte bat.
Bueno, ba, hori Michelinen gertatutakoa eta ondorengo salaketak, baina Cash Convertersen ere, ba, bueno, egonda, honelako beste egoera bat.
Bai, Cash Convertersen ere lab sindikatorekin erlazio zuzena dauka, kontua da aurreko astean Cash Converterseko langile bat kaleratu dutela zergatik. Bueno, egin duten azkenan izan da hauteskunde sindikalak egon dira leku ezberdinetan azkenengo asteetan eta ordun bertako langile batek esan zuena izan zen bera aurkeztuko zela delegatu moduan eta horretarako lab sindikatutik egingo zuela. Bueno, aste bateko tartea segon zertarako aste tarte hori aurkezteko hautagaia eta horrengo astean hauteskundeak egiteko. Bat arte horretan enpresa zuzenan egin zuena izan zen langileak kaleratu. Ordun
arazoa erditik endu.
Hori da, arazo erditik endu du, honitze bertan Cash Convertersen esien orduan hauteskunde sindikalik egin, eta elkarretaratzea egin zuten ere, Cash Convertersen parean, ba hori sindikatuen atzetik edo dabiltzala salatzeko, eta bueno, ba, nahiko egoera larria, eta batez ere azkenengo biegunetan, azkenengo astean barkatu, Gasteizen ikusi dituguna, bai Cash Convertersekoa eta bai Michelingoa. Beraz, bueno, horrela dago kontua eta
ez dakit Igor Arabaldean kontua atseginik egongo den. Gaur ekarri dizkiguzenak desde luego ez dira izan azken aldiko konturik onenak.
Bai, egia da. Horrere arrazu. Bueno, aipatu ahalko nituzke beste asko, beste hor Alabedi puntu duzen daukazula ikusgai, aurten asko hitz egiten ari garela Alabedi 35, Gaztetxe 30, 10 urte auzolana eta 5 errekaleor. Boa, ba, Kimua Katarrabik ere 30 urte bete dituela, eta olako bideoreportaje bat egin dugula, nahiko txukuna, dagoen Alabedi puntu duzen, izan ere aurreko astean, balako jaialdi ba, pribatu bat edo den zuten 30 urte hauek ospatzeko, eta belaunaldi ezberdinetako ba, ume pilo bat,
ezitzaile
pilo bat bildu dira eta horrelako trolo kontuak eta besterik gabe ere aipatzeko ere daukazulago ikusgai formatu audiovisualean orain dela martxoaren 3ren kontestuan azaldu genuen aurtengo gonbidatuetako bat izango zela Kataluniatik etorritako eta martxoaren 3rekin erlazio handia daukan pertsona bat esen Luisiak martxoaren 3rekin erlazio handia daukana. Baizta, Carles Cabrellesen, martxoan 1976-tik pasatzerakoan, urtebete pasatzerakoan, Volver a Vitoria dokumentala egin zuelako, Kataluniatik ona etorrita, ikusteko nola zegoen Gasteiz, urtebete beranduago. Bueno, ba, dokumentala ja sarean dagoela. 20 minutu dira, Alabedi.eusen ere hor daukazu ikusgai. Beraz, 1977-an egindako pelikula bat, Volver a Vitoria. Beraz, bueno, ba, plan horiek gutxienez, aste santuan etxean geratzen direnentzako,
aukera ba, sofa
batekin eta hori da, ikusteko.
Bueno, ba oie, sekara baletik ekarri eski gauzun kontuak. Eskerrik asko Igor Goikolea gurean egoteagatik eta kontu guzti hau ezebra bidera urbiltzeagatik. Oporronak pasa.
Berdin.
Agur.